habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waana isniin diseembarna waa saddex sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuuka iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid ah puntland oo magacowday guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadka golaha wakiilada ee cusub iyadoo bisha dambena ay dhici doonto doorashadii hoggaanka maamulkaasi.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda naafada soomaaliya.
sababtoo aniga hadda kula hadlaya waxaan ku naafoobay 19 sano jira baa ulala rumay magacaan la iqa aqoon jirina la iyaqaan jiiska ayaa la iyaqaanaa ewalla waxaa la iyaqay nuur maxamed axmed dhibaatooyinkaas aan ku qaba mana ogol aniga injiisi la yidhaha horta aan kuu sheegay jiis ilaa waxaa laga noqdaa iibaankaa laga noqdaa awlaaddaa laga noqdaa midnana kama intibao ii joogaa.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in bam gacmeed lagu weeraray guri ku yaalla xaafadda wadajir amaba a d c ee magaaladaasi. guriga la weeraray ayaa la sheegay inuu deganaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamankii sagaalaad ee dowladda federaalk soomaaliya. warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan qof rayida oo weliba dumara ay ku dhaawacantay qaraxaasi.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warqaduu u diray ra-iisul wasaaraha bakistan imran khan waxa uu kaga codsaday in xukuumadda islaamabad ay kala shaqeyso sidii kooxda taalibaan ee dalka afghanistan loo keeni lahaa miiska wadaxaajoodka. ra-iisul wasaare imran khan ayaa maanta wariyaasha ugu sheegay magaalada islaamabad in warqadda uu helay saaka oo isniin ah, wuxuuna ballan qaaday in bakistan ay sameyn doonto dhammaan dadaalada suurtagalka ah si ay gacan uga geysato hanaanka nabadda dalka afghanistan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda bakistan maxamed faysal ayaa goor dambe soo saaray qoraal uu ku faahfaahinayo arrintan, waxaana uu sheegay in madaxweyne trump warqadda u soo diray imran khan uu ku sheegay in waxa ugu muhiimsan ahamiyaddiisa gobolka ay tahay sidii loogu guulaysan lahaa heshiis ku salaysan wadaxaajood oo laga gaaro dagaalka afghanistan. faysal ayaa sidoo kale sheegay in trump uu warqaddiisa ku qiray in dagaalka afghanistan uu khasaare gaarsiiyey maraykanka iyo bakistan labaduba.
madaxweynaha dalka nigeria maxamedu buhaari ayaa sheegay inaanu geeriyoonin oo uu nool yahay, isagoo sidoo kalena beeniyey in qof isaga u eg oo laga keenay suudaan uu booskiisa joogo. madaxweynaha nigeria ayaa meesha ka saaray wararka geeridiisa oo axaddii laysla dhex marayay internetkana lagu faafiyey kadib markii uu qurba joogta dalkiisa kula kulmay dalka poland oo uu kaga qayb galayo shir madaxeedka cimilada qaramada midoobay. dhab ahaantii waa aniga, waxaan idiin xaqiijinayaa in qofka idin hortaagan uu aniga yahay, ayuu u sheegay jaaliyaddiisa, isagoo intaasi ku daray in uu dhowaan u dabaaldegi doono sanad guuradiisii 76aad ee isagoo xooggiisu uu dhammaystiran yahay. buhaari waxa uu yidhi waxaa jira dad badan oo jeclaa inaan u geeriyoodo xanuunkii i hayay. bayaan uu soo saaray afhayeen isagoo u hadlay ayaa lagu sheegay in dadka qaarkii ay u tageen madaxweyne ku-xigeenka iyagoo qalqaalo ugu jira in ay booskiisa galaan maadaama ay aamineen in madaxweynuhu uu geeriyooday. wararka sheegaya geerida buhaari ayaa soo ifbaxay kadib markii uu inta badan sannadkii 2017 ku qaatay magaalada london, halkaasoo looga daweynayay xanuun aan la shaacin waxa uu yahay, kadibna aan fagaarayaasha lagu arag. madaxweyne buhaari waxa uu sheegay in kuwa faafiyey warka geeridiisa ay yihiin jaahiliin aan diinta ku dhaqmin.
dalka qatar ayaa maanta sheegay in uu ka baxayo ururka dalalka saliidda dhoofiya ee opec laga bilaabo bisha janaayo ee sanadka 2019 si diiradda uu u saaro dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee la khafiifiyey ee marka lasoo gaabay loo yaqaano l n g. isagoo maanta wariyaha kula hadlay magaalada Doha ee caasimadda ah ayaa wasiirka tamarta Qatar Saad Shariid Al-Kaabi waxa uu sheegay in dalkiisu ah kan dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah uu qorsheynayo in uu kordhiyo dhoofintaasi waxa uu sheegay in dalkiisa uu sare u qaadi doono isagoo gaarsiin doona inta ay soo saaraan sanadkii 110 milyan oo tan halka iminka ay ka soo saaraan 77 milyan Qatar ayaa sidoo kale doonaysa in ay kordhiso wax soo saarkeeda saliidda ceeliin oo hadda ah 4.8 barmiil maalinkii ayna gaarsiiso 6.5 milyan oo barmiil sida uu sheegay wasiirka Dowladda Qatar ayaa waxa xisaab diblomaasiyadeed ay kala dhaxaysaa dalka Saudiiga oo ah kan ugu awooda badan dalalka OPEC hase yeeshee Al-Kaabi ayaa sheegay in go'aanka Qatar ay kaga baxayso ururkan uusan xiriir la lahayn arrimo siyaasadeed ururka OPEC oo xaruntiisu ay tahay magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa wali jawaab ka bixin go'aanka ay qaadatay Qatar
fiid wanaagsan dhegaystayaalka aad naga la socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo haatanba si toos ah idinka geymanaysa Washington markana magaalada Muqdisho mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka qaba xanuunka HIV/AIDS ayaa lagu toogtay galabta magaalada Muqdisho ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Cabdi Rashiid Sheekh Cabdi Iidle ayaa ahaa madaxa wacyigelinta gudiga ka hortaga xanuunka HIV/AIDS waxaana lagu weeraray degmada Yaqshiid Jamaal Axmed Cismaan ayaa dilkan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha dalada dadka la nool xanuunka HIV/AIDS Sheekh Aba Cali Sayid Sheekh Maxamed
Cabdi Rashiid waxa uu qaban jiray inta aan ka aqaano waxa waaye dadka HIV AIDS la nool xanuunkaas la nool inuu taakuleynayay in maxaan ku yiraahdaa xagga daaweyntooda wax badan ayuu u qaban jiray ayaan ogahay waa nin ahlul salaad ahaan inuu ahay waa iska dukan jirnay howlo kalena waa qaban jiray nin doktoro waxay caafimaadka
waa gartay marka goormi ku soo gaartay inuu dhintay oo la dilay
geeridiisii waxay soo gaartay subaxdaana ay soo gaartay marka waaba naxayo sababtoo ah maanta waxay ahayd ayaanta isniin
haye
sabtidii ayaan isla joognay meesha lagu qabanayay sanad guuridii markaas oo socda waa u jeeday nabad inuu qabay marka subaxa markaan maqlay aad baan ugu naxay geeridiisii ilaa uu naxariisto sorry maan ala naga siiyo
marka dalada adigu gudoomiya u tahay iyo Cabdi Rashiid gudigu ku jiray waxyaabaha aad iska kaashan jirteen oo aad wada qaban jirteen sharaxaad inaga sii
tabaan asaga wuxuu ahaa hay'adan oo hadda iskaak loo yaqaano ayuu la shaqeynayay
oo loo soo macnaheeda
saad waxay hay'adu xil saaran isku xirka dadka hay'adaha ka shaqeeyaan dadka xanuunka la nool iyo dadka xanuunka la nool ayaa maareeyay waxa waaye hadii la koobo Soomaaliya loo qeybiyay saddex qayb qaybtan oo Hargeysa iyo qoorkan qaybtan kale oo Puntland iyo qaybtan inta ah saddexdaas qaybood ayaga maamulay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dalada dadka la nool xanuunka HIV/AIDS Sheekh Aba Cali Sayid Sheekh Maxamed waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Ismaan
qoraalka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa lagu magacaabay gudiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada Puntland Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Gudigan oo ka kooban 7 xubnood iyo hal xogeyn ayaa ah mid maalmihii ugu dambeeyay la sugayay inuu magacaabo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xilli ay socoto soo xulida xubnaha baarlamaanka cusub oo ku imaanaya sidii hore ee xulista qabaailka. Gudiga uu magacaabay madaxweynaha Puntland ayaa waxaa gudoomiye u ah Aqil Cismaan Ismaaciil Barre waxaana badan walaac ah laga qabo waajib gudashadooda maadaama uusan jirin marjac sax ah oo dib loogu noqonayo xalinta khilaafaadka dhexyala beelaha marka laga soo tago rabitaanka xukuumadda xilliga jirta. Dad badan ayaa aaminsan in doorashadan ay ka duwan tahay kuwii hore marka loo eego sida ay ku socdaan ololaha musharaxiinta. Puntland ayaan weli ka gudbin nidaamka soo xulista baarlamaanka ee qabaailka ku saleysan xilli ay jirto in ka badan 20 sano. Waxaan isku dayayda madaxweynayaasha ee ah inay sameeyaan nidaamka xisbiyada badan oo ku hara oo kaliya ololayaasha ay ku doonayaan in lagu doorto. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA. Kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Tibor Naaj oo wali ku guda jira booqashadiisa qaaradda Afrika ayaa ku sugan geeska Afrika. Dalka Djibouti oo uu shalay gaaray waxa uu halkaasii kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti nooga soo diray.
Kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Tibor Naaj ayaa xalay intii aanu kaanba bixin magaalada Djibouti ka qayb galay laba munaasabadood oo kala abaalmarin iyo goob u qodobka ka jiray oo Mareykanku ugu talagalay in laga heli karo adeegyo kala duwan oo la xidhiidha aaladda internetka. Kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika ayaa markii hore gudoonsiiyay abaalmarinta geesinimada haweenka gabadh reer Djibouti oo ka tirsan ciidamada booliska Djibouti,
Mumina Hussein Darar. Being nominated as Djibouti
Mumina Hussein Darar waxa loo doortay gabadha geesinimada ee Djibouti. Talaabadan ayaa mid lagu farxo iyadoo Mumina ka tirsan ciidamada Djibouti oo kaalin wax ku oola ka soo qaadatay hawlaha la dagaalanka hirgagixisada. Waan u hambalyeeyna iyadoo ay tahay markii uu horeeyay ee abaalmarinta laga hirgeliyay Djibouti.
Such award by the way in Djibouti.
Dinjiraha Mareykanka u fadhiyay Djibouti Ambassador Larry Andre ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo abaalmarintan isagoo tilmaamay nabadgelyada iyo xasiloonida Djibouti.
Djibouti is well known as an island of peace in a very troubled region.
Djibouti waa jasiirad nabada oo ku taala degmo ay ka jirto xasilooni la'aan badan. Waa tan mar walba ugu hambalyeena Djibouti. Arinta deganaanshaha iyo nabadgelyada Djibouti ayaa keentay inay ku soo hirtaan Djibouti maalgeliyeyaal badan oo iska kala yimid daafaha dunida oo dabcan wax weyn ku soo kordhiyey dhaqaalaha Djibouti.
For Djibouti
taliyaha ciidamada booliska Djibouti Colonel Abdullahi Abdi Farax ayaa ka waramay gabadha lagu doosiyay abaalmarinta Mumina Hussein Darar oo ka tirsan ciidamada booliska Djibouti. Waxaan oran karaa maadaama boolisku yahay hay'adda dawliga aan madaxa u ahay in Mumina ay tahay gabadha kaliya ee ka qayb qaadatay operationada amba hawlgallada iyo tababarada ciidamada ee magaalada Muqdisho. Gabadha lagu doosiyay abaalmarinta geesinimada haweenka Mumina Hussein Darar ayaa sidan ii sheegtay:
ciidamada booliska waxaan ku shaqeeyay counter terrorism muddo 6 sano ah waan ka shaqeeyay qaybtaas.
Way waxaad ku mutaysatay markaa abaalmarinta
waxaan ku mutaysay woman of award waxa la raadada shaqadii aan soo qabanayay muddo inta leeg 6 sano ahayd oo kaliya gabadh ahaan kaliya ku dhex jiray teamkaas oo ilaala batin iyo qof rag ka kooban, taasoo ayna lahayn la oranayn waa gabadha ka daaya shaqadan ku culustay. Inta ay qabanayeen ma la qabanay xilligar waxaan bana la ruuxi jiray.
Waxaa ka mid ah waxyaabo qabanaysay inaad dadna ay taabatay si kooban.
Inkastoo si gaar ah aanan u gelin qaybta investigation-ka ayaan ku jiraa.
Oo baaritaanka xilka dheer leh.
Exactly.
Way, shucuurtaada ka waran maanta dee abaalmarintiiba lagu gudoonsiiyay dadaalka 6 sano kadib. Sidee u aragtaa?
Ma filinayn ba horta inaan halkan imanayo. Marka aad baan faraxsanahay. Taasoo nagu mahadcelinay markii hore director doctor jeneralkayga
agaasimaha
guud ee booliska oo hadda halkan ii soo ogolaaday inaan halkan soo gaaro iyo teamkayga kale ila soo shaqeeyba oo isoo encourage galiyay inaan maxaad soo dhameeyo.
Dhinaca kale, kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Tibor Naaj ayaa qodobka ka jaray xarun cusub oo qaabilsan adeegyo casri ah oo xagga internetka. Waa kan mas-uulka xaruntaasi oo magaciisa markii hore ugu bilaabay.
Magacaygu waa Turk Ismaaciil Maxamed, waxaan ka yahay American Space Manager Djibouti. Meeshan la furay maanta ee la yiraahdo American Corner Djibouti waxay ka mid tahay waa institution badan oo adduunka dhan ku yaala. Adduunka waxay yihiin 700 corner ba jira oo waa centeryar lagu talagalay inaa lagu barto ingiriiska entrepreneurship ka oo waxa lagu talagalay inaa lagu barto english ka iyo sidii dhalinyartu innovation u iman lahayd ee dhalinyartu u baran lahayd waxyaalo jidid ah markaas safaaradda Mareykanka ee Djibouti ayaa iyaduna dhalinyartaas resources wax la yiraahdo siin doonta ciyaalka sidee skills kooga u sii deeriyaan sidee waxyaalo jidid u bartaan
Ramadan Muuse VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhigaysaal markale waxaad nagla socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA waxaynu wili ku gudajinaa idaacaddeenii habeennimo munaasabad lagu maamuusayo maalinta naafada caalamka oo sanad walba la xuso 3da bisha December ayaa maanta lagu qabsay magaalada Muqdisho dadka naafada ay ku sugan Soomaaliya ayaa sheegay in ay la nool yihiin dayacaad iyo faquuq joogto ah Xasan Kaafi Qoysey ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa intii ay socotay lagu lafaguray dhibaatooyinka ugu badan ee soo wajahay dadka naafada ah iyo sida ugu haboon ee wax looga qaban karo gudoomiyaha gudiga adeega bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cali Cismaan Cali Joohar ayaa goobta ka sheegay in dawladdu ay hirgelinayso hay'ad boosha baahida dadka naafada isla markaana golaha shacabku ay meel mariyeen sharciga dhismaha hay'adda naafada qaranka iminkana uu horyaalo sharcigaasi aqalka sare
dastuurku waa la saxiyay hindisa sharciyadkii aqalka sare loo gudbiyay hay'adina waa la sameeyay dawladdu waa sameeyaysaa wixii dambe ay u baahan yihiin oo sida waxbarashada iyo magaranaysa wixii kasoo caafimaadka waxbarashada shaqada abuurka yaani waxa soo dhana hay'ada ayaa laga rabaa inay sameeyso maalintan maalinteeda kale sanadka soo socda waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in aan ogaano in aan helo hay'ad oo sameeysay meelo farabadan oo technology ah wax ku baranayaan dadka naafada sida ogtiin dadka naafada qofka duu naaf yahay maskaxda naaf kama ah maskaxdu ku fikirayaa qofku intuu maskaxda ka fayo oo fikirayaana naaf lama dhig karo wax ka soo sameyn kara waxba u qaban kara waxba u alif kara wadanku wax ku soo kordhin kara
sidoo kale xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfa ayaa sheegay in qaybaha bulshada looga baahan yahay in la joojiyo magacyada qaabka daran ee loogu yeero dadka naafada ah
marka sharciga hadhow marka la sameeyo dadkii administration kii waxa la gelaya dadkii hoosha qaban la hoosa la gelaya in qofka ma taqaana baahiyaha gaarka ah leh Soomaaliya inay ka baabado in magacyadan qaabka daran la soo yeeraayo hebel waa ilay hebel waa lugay waxaas waxa way wax dadka qabta ma yaa wax ma taqaana calaamada Ilaahay sameeyay la isku ma taqaana la isku ilaahay wax wax saxan ma inaan qofka maskiinka u baagaran kara kaliya qofka maskiinka u baagaran kara kaliya ama qofka baahiyaha gaarka ah qaba kaliya garan kara dibka leedahay dadka lixda islaaxaad qaba ma garan karo waxa kale oo jira dadka baahiyaha gaarka ah idin kaliya dadka lixaad kaliya lama dad waxa jira maskaxiyan walaal ayaa jira oo dalkeena aad ugu farbanaanay sharciga hadda koodu xaqooda ayuu siin doonaa ayaa hay'adaas marka la sameeyo laakiin maxaa raadi ka bacda marka guriyaha cusub marka la dhisaayo in lagu qasbo in koorka guriyaha macna marka la dhisaayo in guriyaha u sameeyaan meel dadka baahiyaha gaarka ah meel u fududa mas curyaanka dadka naafada meel ay maraan loo sameeyo musqulaha musqulaha meel gaar ah loo sameeyo
ugu dambeyntii qaar kamida dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan maalinta naafada adduunka
raxiib anagu ah naafada Soomaaliyeed waxaan u hambalyeynaynaa maraafada maalinta naafada adduunka waana ku faraxsanahay maanta kale inay ku soo aado xafladdaas oo aan si weyn baahiyo gaar ah u qabno ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa insha Allahu ta'ala inay nala soo garab istaagaan wixii Allah wixaan u baahanahay oo ah shaqo wanaagsan gaadiid lugu aan ku soconno intaba inay nala garab istaagaan waa kuma seen waan ka codsanaynaa waxyaalo badan ayaan kala kulanaa sababtoo aniga hadda kula hadlaya waxaan ku naafoobay 19 sano jira baa wala rumay magacan la iqaaqo jirina la iqaan jiiska ayaa la iqaana ee wala waxa la iqii Nuur Maxamed Axmed dhibaatooyinkaas aan ku qabaa mana ogol arag in jiis in la yiraahdo horta aan ku sheegay jiis ilaa waxa laga noqdaa iibaanka laga noqdaa awlaada laga noqdaa midna kama ah intiba ii jooga marka waxa weeye naafo ma ahi ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay naga daayaan magac la naafo labadaba waxaan ugu baaqayaa inay na maal geliyaan oo shaqo na siiyaan wanaagsan oo ku shaqeysan
waxaan lahayn naafada Soomaaliyeed oo ah qasatan naafo xibnaha muhiimka waa ay noo joogaan hal xibnaan ka maqanahay alxamdulillaah waxaan leenahay waxaan ugu mahadnaanta waxaan ugu farxada koowaad oo naafada ayaa maanta ma arta ugu mahadnaanaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu mahadnaanaya waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed inayna daryeelan ayna qabtaan sida aan hadda u yeelno ilaahay kasbkow ayaga ma arta noo xoog ah waxaan mahad gooni u celinaya dhalinyarada hadda naga qaadays media naga qaadaayo wararka alxamdulillaah ayaynu u mahadcelinaynaa dadka aan sheegay ma arta dawladda ah oo wax qabadka aan ka rabno naafadan shil gaari oo ahay baawra dul maray anigoo cunig toddoba jir ah oo garaabiista ah ilaa intaan ma aragta waa aan iska noolaa alxamdulillah dadka muslimka ahna waxaan u sheegayaa inay na garab qabtaan dal iyo dibadda meel alaala meeshay joogaan
sanad waliba maanta oo kale ayaa caalamka laga xusaa maalinta naafada adduunka waxaana jirta in maanta magaalada muqdisho meelo kala duwan lagu maamuusay maalinta naafada adduunka oo ku beegan 3 Diseembar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
duqeymo dhinaca cirka ah ayaa lagu soo warramayaa in maanta lala bartilmaameedsaday dhul ka mid ah gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha degmada Maxaase ee gobolkaasi Hiiraan, Maxamed Cabdi Cawaale, ayaa wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane uga warramay diyaarada aan la garanaynin oo duqeyn ka geystay barqadii maanta deegaan lagu magacaabo Ganuribad oo hoostaga degmada Maxaas.
Waxaa saakay 2 diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ah cid la aanan aqoonin oo tuutaysan ciidan tuutaysan oo saaran yahay saaka barqadii markay ahayd 5:10 ama si dadku yaqaan 4:10 daqiiqo 2 diyaaradood oo diyaarada dagaalka ciidan tuutaysan oo joog hoos ku socda ayaa tuulada Ganuribad ee ka tirsan degmada Maxaas waxay ku rideen 3 gantaal ilaahay mahdiis gaari dameer taagnaay mugi wax kale wax yaalo kuma geysan
maxay kula noqon kartaa ujeedada ee diyaaradahaasi u duqeyeen tuulada Ganuribad meel kamida
waxaan u qaadan karaa arrimihii military ee maxan guraada ciidamada isbahaysiyada iyo Soomaaliya ay kula dagaalamayeen kooxaha nabadiidka ay kula dagaalamayeen inay ku qaldoomeen ayna u qaateen in gaari dameerkaas uu yahay waxaan ku raadaa ciidan event technique ah oo meesha yaalla u yahay laakiin nasiib darro waxaan aad uga xunnahay meeshaas meel ay nimankaasi nabadiidka ka dhow yihiin ma ahayn marka waxaan cabsi weyn ka qabnaa meeshaas waa meel dad shacab u degan yahay kamana dhowo nimanka nabadiidka ah waxaan ka codsanaynaa marka inay mar dambe nagu soo noqon ayna ka warhayaan meesha ay wax ka qabanayaan ay ku ridayaan oo koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ka maqlayna shacab wax loo geystay dadba wax gaareen tii marka inana faa'iidadii laga filanay ayna dhinaca kala xumaan isu bedelay
marka meesha duqeyntu ay ka dhacday ma meel bannaan ay ahayd mise dad deegan ah oo meesha deganaa oo aan wax dhibaato ka gaarnay tahay
Ganuribad waxa hadii lagu soo noqdo waa meel tuulo ah eeg weyn oo biyaha laga cabaa ku yaala iyo baraaga ku yaala bannaankeeda marka meesha ah oo magaalada bannaankeeda oo u dhow oo 1 km ba aanu gaarsiisneen ayaa maxan guraada meesha gantaalku ku dhacay waxa ay rideen waxan jug weyneen waa laakiin dhulka hulcinaya waa 3 gantaala ilaahay mahdiis waaye xoola iyo dab midna wax kuma yeelin laakiin gaari dameerkaas oo meesha maxan guraada taagnaay baalka gaariga oo ka furay dameerkii xataa una la socon oo koru taagnaay kaliya ayay waxyaalo ku dhufteen inta kale waxyaalo ma gaarin ma garanayna joog hoose ay ku socdeen oo xataa dadku waxay arkayaan shacabka meesha joogay ciidamada saaran xataa diyaaradda way arkaan diyaaraddu way tuusnaayday ciidanku xataa saaray si toos ay u arkaan dadku way tuusnaayay leeyihiin
ciidanka Ethiopia waxay degan yihiin degmada Maxaas magaalada Baladweyne iyo meelo kale oo gobolka kamid ah dawladda Soomaaliya ama dawladda dhexe Hirshabeelle iyo ciidanka Ethiopia ee Maxaas degan ma weydiiseen cidda diyaaradahaas lahayd iyo ujeedada laga lahaa
hadaan weydiinay saraakiil inta ka joogta ciidanka Soomaaliyana arintaas waxay yiraahdeen waa baareyna waanu raadineyna laakiin annagu hadaan nahay maamulkii degmada Maxaas iyo shacabkii dhamaan waxaan ka digeynaa qatartaas oo kale inaysan ugu soo noqon oo dadka shacabka ayna dhibaato gaarin iyadoo dhinac kale loo duulayo nimankaas waa la ogyahay meeshii joogan aad bay uga fogtahay uma soo dhawo degmada Baladweyne meel 10 km u jirtay saldhigyo ku leeyihiin waa la yaqaanaa haddii ay howlgal sameynayaan cidda hadda ka dambeysana ma naqaano ma saaxiibada dowladda Soomaaliya ma militariga ma naqaano anaga cid hadda oo si toos ah ugu loo arrinkaas qaaday laakiin waa arrin aan aad iyo aad uga umurugoonayno arrintaas inkastoo nasiib wanaag aysan dad iyo duuye wax geysan haddana waxaan ka baqaynaa barnaamijkii la soo wareejiyo la sheegay inuu soo mid dhibaato umada u geysay iyo shacabkaba una noqon
sida aan ka warqabno wadadii maxaas loo maray oo balad weynay maxaas isku xireysay waa ay go'antahay al shabaab ayaa ku sugan wadooyin kale oo dadku isticmaalayeen sidoo kale isbuucii hore ciidamada dawladda kamid ah lagu weeraray oo dhaqdhaqaaqeed aad u yar yahay xagee kan maamul ahaan degmada maxaas wada idin ah marka rabtaan inaad timaada magaalada balad weyne ama gobolka intiisa kalaba
waxa weeye anaga maamul ahaan meesha aan maraynaahi waa meel iska oon xaalad caadiya waqtiga lagu jirana lama sheegi karo maamul ahaan meeshan marno sababtu ay tahay sabab amni darteed ayaan loogu sheegi karin dadkii siyaasiyiinta iyo shabaab dadka kale oo dowladda u shaqeeya iyo ciidamada iyo dadkaas unbay ay gaadeen marka dadkaas ayaa culays weyn haystaa iyagana dadka kale shacabkana waxaa haystaa waxa weeye gaarigii beledweyne ka baxa lacag oo canshuuraha laga qaadaya deedna dadkii ay ku kordhaysaa marka oo culays weyn ku noqonaysaa marka intaasa iyaga culayskoodu dhinacooda dadka shacabka ka saaran yahay oo inay iscaartii oon ku kororto ogiyo dadka siyaasiyiinta iyo ciidamada iyo waxaas ay umiina la aagtaan marka sidaas way arrintu
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdi Cawaale isagoo beledweyne ku sugan ayuu u warramayay wariyaha magaaladaasi nooga soo warrama Xuseen Xasan Dhaqane
marka la dhinacii haysaa hayeenu eegina dhageystayaal waxaa idinku soo maqan codka macane Allah u naxariisto boqoradda codka Xaliima Khaliif Cumar Magool
kaliday ciire meelan cid maribaan kaliday ciire nafta chamashade diyo cheda alegmada chaleecad indhayo on qalbiga ay ciite nafta chamashadeedyo cheda alegmada chaleecad indhayo on qalbiga ay ciite sidaan u chooshiya ciridugu adkeya sidaan u chooshiya ciridugu adkeya xageen u jeediya ama ugu jeediya chowdiyo inkaya ave alayle shaairki shirbu igu noqde chowdiyo inkaya ave inchugla ya sasamaliyo chubu iga warabshe chugleya sa sabaniyo chubuiga warabshe marna chilal abariyo chile laga hayamu sidana ha chubuga ur ay gu chile hide marna chilal abariyo chile laga hayamu sidana ho ichugo ur ay guchile hide sidanu choshiya chirdugu adkeya sidanu choshiya chirdugu adkeya agenu chediya ama ugu chediya Thank you.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe, balse markan wararkii caalamka inoo dib idiin xusuusino.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa sheegaya in bam gacmeed lagu weeraray guri ku yaalla xaafadda Wadajir amaba ADC ee magaaladaasi Baydhabo. Guriga la weeraray ayaa la sheegay inuu degan yahay xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka sagaalaad ee dowladda federaalka Soomaaliya. Warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof oo rayid oo dumar ahi ay ku dhaawacantay qaraxaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warqad u diray ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan, waxa uu kaga codsaday in Islaamabad ay kala shaqeyso sidii kooxda Taalibaan loo keeni lahaa miiska wadaxaajoodka. Khan ayaa maanta wariyaasha u sheegay in warqadda uu helay saaki oo Isniina, wuxuuna ballan qaaday in Pakistan ay sameyn doonto dhammaan dadaallada suurtagalka ah si ay gacan uga geysato hannaanka nabadda ee dalka Afghanistan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan Maxamed Faisal ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Trump warqaddiisa uu ku sheegay in muhiimadda ahamiyaddiisa gobolka ay tahay sidii loogu guuleysan lahaa heshiis ku salaysan wadaxaajood oo laga gaaro dagaalka dalka Afghanistan. Faisal ayaa dhinaca kale sheegay in Trump uu warqaddiisa ku qiray in dagaalka Afghanistan uu khasaare gaarsiiyey Mareykanka iyo Pakistan labaduba.
Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay inaanu geeriyoonin oo uu nool yahay, isagoo sidoo kalena beeniyey in qof isaga u eg oo Suudaani ah uu booskiisa joogo. Madaxweynaha Nigeria ayaa meesha ka saaray wararka geeridiisa oo axaddii laysla dhexmaraya internetkana lagu faafiyey kadib markii uu qurba joogta dalkiisa kula kulmay dalka Poland oo uu kaga qayb galayo shir madaxeedka cimilada qaramada midoobay. Dhab ahaantii waa aniga, waxaan idin xaqiijinayaa in qofka idin hortaagan uu aniga yahay, ayuu sheegay amaba u sheegay jaaliyadiisa isagoo intaasi ku daray inuu dhowaan u dabaaldegi doono sanad guuradiisii 76aad isagoo xooggiisu uu dhammaystiran yahay. Buhari waxa uu yiri, waxaa jira dad badan oo jeclaa inaan u geeriyoodo xanuunkii ahaye. Bayaan uu soo saaray afhayeen isaga u hadlay ayaa lagu sheegay in dadka qaarkii ay u tageen madaxweyne ku-xigeenka iyagoo qalqaalo ugu jira inay booskiisa galaan maadaama ay aamineen in madaxweynuhu uu geeriyooday. Wararka sheegaya geerida Buhari ayaa soo ifbaxay kadib markii uu inta badan sanadkii 2017 ku qaatay magaalada London, halkaasoo looga daweynayay xanuun aan la shaacin waxa uu yahay kadibna fagaarayaasha aan dib loogu arag.
Intaas ayaynu ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka nabadgelyo darada. Kadib qaraxyo iyo dilal siyaabo kala duwan uga dhacay maalmihii la soo dhaafay degmooyinka gobolka Banaadir oo dad fara badan ay ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, waxaa dooda igala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. Waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Cumar.
Arrimaha amniga ee bariyahan ilaa iyo dawladdan markay timid iyo waayihii horeba jiri jiray waa gudahan musiiba ummadan Soomaaliyeed si guud u haysato. Dowladda ayda mandateedkeeda tahay inay yaani qaada mas'uuliyadda noocaas ah, inay ummadda ka kaafiso ballanqaadyada ay ku soo galeen dalkan ayay ahayd inay madqana madax ku noqdeen. Ilaa iyo hadda ma muuqata bulshada Soomaaliyeed oo anaga aan ka midnahay dadkeena siyaasiyiinta ah, ilaa hadda siyaasad cad oo looga hortagaya shabaab oo muuqata oo amniga wax looga qabanayo ma jirto.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabu ka dhacay, laakiin wasiirka saaxiibkay wuxuu yiri ma garanaysaa istaraatiijiyad cad dawladdu horta amniga horta waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan. Qof kasta oo Soomaali oo muwaadin ah ama wasiir ha noqdo ama shicib ha noqdo ama professor ha noqdo xil ka saaran yahay amniga ummada. Dawladdu waxay u adeegtaa ummada. Shacabka ayaa wax dhaliisho saarantay dawladda ma saara. Shacabka soo sheegi lahaa dadkani dawladduna talaabo ka qaadilay. Balse shacabkii baa seexday. Shacabkii baa dhaliishaas ku dhacaysaa dawladdu waxay hawl gelisaa shacabka ayay u adeegtaa shacabkii hadii aan waxba sheegin. Waxaan leeyahay dawladdu dhaliil ma leh aynu u guntano qaabka aynu ula shaqeyn lahayn dawladda. Haddii kala dhibaatadu shacabka ku dhacaysa ayaa ummada Soomaaliyeed markaa dawladdu wax eeda ma leh istaraatiijiyada badan bay ayay dawladdu keentay oo qorshayaashi badnaan way ku guuleysatay xagga ama xagga maxay ahayd waad ogtihiin siyaasadda dibadda xagga maaliyadda iyo lacagta marka ee ta amniga shacabka laga sugayaa shacabka dawladda ee laba shaq madaxweyne iyo ra'iisul wasaare lagama sugayo nabad ee waxa laga sugayaa shacabku inay soo sheegan laamaha amniga la xiriiraan marka shacabka hurda shacabku ka cabaan leh sasana u leh
waad maqleysaa maxamed umar geed dooda professor maxamed axmed maxamud wuxuu leeyahay amnigu waa mas'uuliyad guud ahaan dadka saaran dawladda kala geed ma ahayn si gaar ah iyadu
fadhiin aad ma san dooda professor ku aan ixtiraamaya laakiin yani umalayna ma haye inay sax tahay in shacabiga laga sugo ee mas'uuliyadda inay saaran tahay shacabiga mas'uul baa laga yahay mas'uuliyadda saaran inay soo sheegan shacabiga waa in la gaarsiiyaa waa in la abuura kalsooni ay ku soo sheegan umalayna inay mas'uuliyad saaran tahay because shacab qaar baraka ayaal yahay qaar baahir leenaya qaar amni darro qaxooti u soo galay qaar beeris laga soo ceersaday qaar qaraxyada ku dhimanayaan qaar maxalliin basurad wax looga hayo hata ma garanaysaa ciidankii amniga mararka qaarkood siyaabo kama ama kas lafteedaba ay yani ugu dhaca dilil ugu dhaca yani dadkan waa dad dhibanayaala marka dawladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho ayada ayaa la rabaa mabaadi'da dib u heshiisiinta is-aaminada wax wada lahaashaha in mas'uuliyadda la wada leeyahay inay dadka mas'uul ugu yihiin yani inay maasha abaaran ee aanay kala geynin dadka aan lagu eedeynin waxa aad iska lahad mas'uuliyadda dawladda ayada la rabaa inay kalsoonida bulshada abuurto ayada ayaa la rabaa inay hoggaamiso ayada ayaa la rabaa amnigaano ayaga u dhaartay marka ilaa ay hadda qorsho cad oo shacabigii iyo dawladdi ay wax ku wadaagi karaan lama hayo
professor maxamed axmed maxamud waad maqleysaa dooda maxamed umar geed wuxuu leeyahay dawladdu waa in ay la timaadaa istaraatiijiyad ay bulshada kula shaqeyn karaan maadaama iyada loo igmaday mas'uuliyadii dalka iyo midda amniga
wasiirku golaha fulintu kamid ahaa wuxuu istaraatiijiyad buu ku shaqeyn jiray xukuumaddii oo hadda xilkeedu dhamaaday soo dhamaatay bila qorsho ma ahayn xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad cad bay ku socotaa meel aad u culus bay wax ka qaaday hadday amni tahay hadday maaliya tahay hadday arrimo dibadeed tahayba istaraatiijiyad bay leedahay qorshay leedahay balayn bay leedahay xagga oo maxay ahayday laga hurdo ee aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga maxay ahayday shacabiyadda bulshada hadday golaha sharci dejinta golaha maxay ahayday aduu shacabka xagga dadweynaha waxaa loo baahan yahay in fiiro gaar loo yeesho dadka wax samaynaya nooc kasta yihiin oo Soomaaliya ajnabi haddii ay ku jiraan dadku waxba ma sameyn karaan waxa weeyi shacabka ayaa waxa markaan leeyahay shacabka xilku xilka dawladnimo madaxdu saaray madaxdu laakiin waa inuu shacabku la shaqeeyaan iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda oo isku duuban taasi waxay keenaysaa midnaantaasi dawladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabo qaadaysa ayuu heegan waad ogtiin habeen iyo maalin in ciidanka xogga ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyagoo u dhameystirnayn xuquuqdoodii iyadoo loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatadii dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banaya sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka shacabku waxa weeyi soo sheegis baa laga rabaa shacabki haday lafahoodii dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan de dawladdu waxa weeyi madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaruhu khayre labadaasi shaqsi ma qaban karaan waxba waxa weeyi in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmooda jira ku gooyaan shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegan hana laamaha amnigana ha la xidhiidan marka hadda amniga wax naga yaqaan yihiin insha Allah amniga istaraatiijiyadiisa waa la helayaa laakiin shacabku waa inay la shaqeeyaan dawladda ay ku tiirsataa dawladduna ay adeeg degdeg ah fidisaa marka shacabku soo sheegan taasu ma nabad lagu gaari karaa baan leeyahay wasiirka
waxaan siinayaa maxamed umar geedi
maani walba taliyaasha xogbay keenan maani walba qoraxday taagan yihiin maani walba jidka ku dhintaan aad baan u amaanayaa askarta Soomaaliyeed ee diban laakiin waxa isleeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan warnimbana boos ka fiirnaa maamul goboladii iyo dawladda xamed bum yaani waa siyaasad xumada waxa sano waxa ku loos garabay oo umada Soomaaliyeed guud ahaan iyo amnigeedu waa marka dawladda al raba in amniga gobolada ee kan muxuu ahaay caasimada inta isku xirto xarumaha cadawga leeyahayna la burburiyo dawladda markaas dadka markaas ay aaminayaan
haye professor maxamed axmed maxamud
wasiirku waxa weeyii xasilooni darada aan hore nagu soo jawaabay laakiin se taxaga oo meel ay qabatay ma jirto dawladdu talaabo ay qaadinay ma jirto waad ogtahay hadda shabeelada hoose meel lagu nastay noqotay waxa weeyii aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay waxa weeyii talaabo talaabana loo socon doona insha Allah horta taasan ta kale yahay haday ka qabato hadda wax la waliba la taaban karo ay ka qabatay ayaan leeyahay taasi waa wax cad maaha wax qarsoon waa hadda istaraatiijiyadu waxay ku jirtay waa uu ogyahay in hadda talaabo la qaadayo hadda lagu socdo jubooyinka inta u dhaxeysa tartiib tartiib loo dejin doono sida hadda istaraatiijiyadu ay ku cadahay oo magaalooyin hadda sida marko kale waa u jeedaa inay degantahay xaaladeedu degantahay dawladdu si fiican hadda ugu hawl gasho in laga warsugo waxana mar lama wada gaarayo waxa weeyii umad dhan oo 25 sano fowdo ku jirtay mar lama wada xallin kara leeyahay waxa weeyii tartiib baa loo xallinayaa istaraatiijiyad iyo qorsho fiican oo aan arkayno oo umada shacabka Soomaaliyeed ay wada jeedaan ba jirta waxa leeyahay wasiirka umada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay horta waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo inaynu gacan weyn horta umada Soomaaliyeed weyn gacan weyn dawladda siisa waa in madaxda qarankuna bal hadda istaraatiijiyad iyo qorshihii hore ku socdeen ay wax ku daraan shacabkana insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa inay shacabku toosan kaalintooda ka qaataan
maxamed cumar geed adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
war dawladda waxaan u baahanahay ayda dalkan u dhaartay dalkan shabaab masuul kama ahan dawladda ayda masuul ka ilaahayna oo kula xisaabtamaya ummada Soomaalida oo kula xisaabtamaysa mas'uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo hay'adaha amniga la isku xiro halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan laan xasilooni siyaasadeed in la abuuro in la abuuro acceptability is ogolaansho bulshada dhexdeeda in la abuuro dadka dambiyeyaasha ah ee dadka ku dhex jira ee dadka dilay waa dad farakootiris ah ama ay meere ku gabadanaa helinadii shacabiga la kasbado marka kasbashalaan xagga shacabiga iyo mas'uuliyadii oo lagu guul dareystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysa in amnigi oo faraha ka sii baxa dalkan waxa u baahan yahay xasil lagu hananayaa umadaan acceptability-geeda hoggaankeeda mas'uuliyadkeeda dadka matala waxyaabaha consensus ka jira in wadar ogol lagu xaliyo amnigana gacan bir lagu qabto ciidamada si sax loo dhiso marka aanu waxaan leeyahay dayac meesha ku jira still ma arkin hal tuulo shabaab laga qabtay qorshe cad oo shabaab lagu dirayo dawladdan 2 sano ka dhamaatay hadii nimanka shabeelada hoos ku degeen abgooyrin ceeda markay rabaan soo baxayaan shacabka maxay kugu aaminayaan nimanka in meelahooda lagu taga janis marka ay helaan shacabka waxba sheegi karaan laakiin shacab marka adiga canshuur ka qaad inta lagu soo damo canshuur kale laga qaadayo sida ma taqaan accept gareey aqbalay in ad ad eedaysa madama ay weeyeen ad protection gareysa inaan maanta lagu eedeeyo sax ma ahan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo kamid aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
adduu maasantahay Zainab Abubakar Maxamed oo barnaamijkaasi dooda gaaban la socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa la diyaaray jaamac buula jaamac
kulanka wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurbe iyo todobaadka qurmada todobaadkan dhegeystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee qurmadii aanu todobaadkii hore halkan ka sii daynay oo ku saabsanay waxa laga bartay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee magaalooyinka qurbaha ka dhaca khaasatan gobolka Alberta ee dalka Canada magaalada Edmonton waxaa todobaadkii hore barnaamijka naga qayb galay injineer Jibriil Cali Herari oo ka mid ah madaxda ururada Soomaalida halkaasi xildhibaan hore Abdullah Roble oo kamid ah odayaasha isla markaana ahaa xildhibaan kamid ah baarlamaanka hadda waqtigiisa soo dhamaaday ee federaalka Soomaaliya iyo Hassan Maxamed Tukade oo kamida madasha daljir iyo inelgaradka magaaladaasi waxaanu dhageystayaal hore uga hadalnay toddobaadkii hore casharada laga bartay waxa asalka u ah dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu dhamaanayaan magaalooyinka qurbaha oo qaarkood loo dilo iyo wixii laga bartay in lagu dhaqmay haddaba maxaa xal u ah ayaanu ku eegaynaa toddobaadkan waa kan isla injineer Jibriil Cali Hareeri oo ka hadlaya qaybtii ugu dambeysay ee qodobka waa maxay sababaha ay dhalinyaradu u dhimanayaan.
Waxaa suurtagal badan ayaa kasoo baxday talada macdaha strigas aan sameynay. Waxaa kasoo baxday waxyaabaha ugu badnaa waxay ahayd in badanaa gabdhaha oo kale marka ay isku imaanayaan oo ay wada sheekaysanayaan ay tagaan xaafad xaafadaha kamid a oo gabdhaha midood xaafadooda ay isugu tagaan meesha dhalinyarada oo wiilashana ay tagaan YMCA-da ama ay tagaan moolasha taasu keeni karta inay markaas ay waxyaaba aan wanaagsanen ay sameeyaan maadaama ay isla wada socdaan. Waxaa kaloo kamid a isla degaanshaha horta in isla dega meel taas kuley inay uga wanaagsano socdaanta ay u baahan yihiin kuwa dadka cusub waa gooni inay guryaha dowladda tagaan laakiin haddii macnaha dad wax badan deganaa magaaladan ay jiraan waan la socdaa waan fahmi karaa inuu dhaqaalaha u saamaxaynin inay macnaha ay sometimes ay guryo caadiya ay jaartaan laakiin si dhalinyarada dhibka haysta ay uga baxaan iskuulo wan wanaagsan ay u tagaan.
Cabdulaahi Roobla aan CEO, ma jiraan wax dadaalaa oo hadda socda oo Soomaalida Edmonton iyo Kanadaba ay isleeyihiin dilalkan uga hortaga ama ku yareeya?
Way jiraan kow laga bilaabaa xaasaska la tuudo maanta way ka badan yihiin fikradka ay ka qabaan dhalinyaradood inay hagaagto iyo inay xumaato qoysaska la tuudo aad bay arrinta imika aweer uga yihiin dadaal badan bay sameeyaan dibadaha laga yaabaa marmarka qaarkood inay kaxeeyaan masaajidada ayay ku xidhaan hooyooyinka iyo aabayaasha siday beryihii hore ahaayeen maanta maaho caruurtooda aad bay ugu xidhan yihiino way ogyihiin khataraha fara badan ee xaafadda ka jira way ogyihiin inkasta oo levelkii loo baahnaa aan weli la gaarin communityga lafteedu hadda aad bay arrintii usoo kartay dhibaatooyinku awal waxaa layslahaa meelo gaara ayay ku koobnaan doonaan ama dad gaara ayay ku koobnaan doonaan dadkaasi meeshay kadni ka baxaana waxa kale waa hagaagayaan oo tusaale ahaan waxaan islahayn haddii qoladii markii hore aan ka sheekeeyey dalka weynaan ku yimid ama waxoogaa ku yimid ee la qabsan waayey ay waxoogaa dhibaato sameeyaan gruubkaasi markay meesha ka baxaan ama waa weynaadaan oo dad waaweyn oo faray oo guursaday oo nolosha wax ka qaybsaday ay noqdeen gruubka yaryari waxay noqon doonaan dad soo kacabay noqon doonaan
waaye
ma dhicintaasi marka maadaama ayan taasi dhicin waxa weeye bulshadu hadda imika dadaal badan baan wadnaa aan doonaynaa in arrintaa wax laga qabto oo loo gundadego oo ruuska mashaakilka oo dhan meelaha ay ka jiraan qaar waa naqaanaa ee kuwa naga maqana in la keeno
waayahay waan faahfaahinaynaa dadaalka la wado Jibriil baan ku celinayaa wax yar inuu noogu daro wax dadaala oo jiro oo hadda la taaban kara ma jiraan
dadaalo hore loo soo sameeyey way jiraan maadaama sida hadda la sheegay maadaama waxbarashada qaarkood ay ku liiteen homework club-yo badan oo loogu talagalay in maalinta ciyaarka waxbarashada tayadooda lagu kordhiyo waa loo sameeyey oo ilaa maalinta afar maalmood shan maalmood socda samarka oo kale waa la socotaayo campa loo wadaayo taasoo lagu yareynayo marka waxyaalahaas oo dhan waxay keeneen marka in dhimashadii sidii ay u badneed 2006 ilaa 2011 inay sidii kasoo yaraatay laakiin macnaha way dacdaa marka last usbuucii lasoo dhaafay wiil soomaaliyeed baa maartay meeshaan ku dhintay oo maaragtay koley arrinaan wanaagsanin ahayd oo qabowguu ku dhintay ma garatay marka dhibaatooyin badan oo kale arrimo kale oo keeni kara maadaama dadki ay iska dhibaataysan yihiin ayaa waxay keenaysaa in waalidiinti iyo ayaga laftooda dhibka haystay keeni karta marka ciyaalkii ay korinayeen in ayagana dhibaatadii ay usuujirto taasa
waayahay Jibriil xasan maxamed xasan tukada ayaan siinayaa xasan maadaama in wax laga bartay aada saluugtay dadaalka hadda socdo oo sida ay odayaasha saaxiibadaha taabteen maxaad ka dhahaysaa
horta dadaalo badan ayaa lagu jiraa oo communitymaasha sidai hore u sheegeenba dhalinyaro badan ayay ku hayaan community centerka laakiin waxaan u saluugaya arrinta aniga dadka communityga ku xiran iyo dadka masaajidka ku xiran ma ahan dadka dhalinyarada dhibaatada badanaa ku dhacdo marka waxaad moodaa disconnection inuu jiro oo dhalinyaradii wanaagsaneed kaliya ayay tegayaan meelaha looga baahan yahay laakiin dhalinyaradii kale ay aan loo sameynin wax la yidhaahdo outreach ama in lagu soo xiro communityga iyo masaajidka sababtoo ah haddii dhalinyaradaasi aan la raadin ay u arkaan ayaka in dad gooni loo saaraayo inay yihiin inay ku sii fogaadaan dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada aan ku dhexloonahay waxay yeelanayaan saaxiibo xun. Marka sidaan la socdo aniga iskuulaadkan la shaqeeya, dhalinyarada fiican waa kuwa meel walba ku xidhan oo meel walba imaanaya community centerka, laakiin inta banaanka ku jirto oo aan la ogeyn ayaa ka badan. Marka sidaasaa jirta.
Gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay, xasan adiga ayaan kaa bilaabayaa, ma laga yaabaa dadaaladan haba aad saluugtid hana yaraadeen hana tabar dalnaadeene in la arko mustaqbalka dhow in ay isbeddel ku sameeyaan tirada iyo sababaha kala duwan ee dhalinyaradu u dhimanayso?
Waan rajaynayaa aniga in arrintaasi xal laga gaari doono mustaqbalka, because dadka dhan hadda way ku baraarugeen arrintaani inay tahay arrin culus oo loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan shir qabanno oo aan u yeerno ba dhalinyarada suuqa ku jirta oo aanan lagu arkin meelaha community centerka iyo masaajidyada, haddii aan heli karno meelaan isugu keenno oo aan weydiino duruufta haysata iyo sida loo caawi karo haddii ay u baahan yihiin communityga caawimaadiisa iyo bulshada Soomaaliyeed.
Waaya, Jibriil Ibrahim.
Wallaahi horta so far waxaan ka hadalnay keliya dhalinyarada inay dhibaato haysato oo ay qaarkood xun yihiin, laakiin kama aanan hadlin dhalinyaro badan oo aad u wanaagsan ayaa jirta jaamacadaha. Waxaad moodaa hadda inay aada iyo aada loo galaayo wiilasha gabdhaha, inkastoo gabdhaha ay ka badan yihiin wiilasha, oo maaragtay haddana waxaad moodaa in maaragtay loo baahan yahay boor in dadaal badan lagu sameeyo arrintaas. Wallaahi dadaaladii la sameeyey wax badan ayay wax ka bedeleen, laakiin mar walbaba waa in dadaalka lasii kordhiya si maaragtay resultiga iyo aad u wanaagsan loo helo.
Waaya, Cabdullaahi Roble.
Aad iyo aad baan runtii u aaminsanahay in dadaalkan mar walba waa la soo waday, wuxuubaa kala duwanaa heerarka waxqabadka iyo cidda lala kaashanayo iyo aqoonta bulshada u leedahay sida wax loo qabanayo unbaa kala duwanaa mooyaane mar walba dadaalku waa jiray. Iminkana waxaan rabnaa dadaalka in la kobciyo, oo maanta waxaa jira dhalinyaro badan oo sida hadda laga soo qaaday jaamacadaha jooga oo masaajidada jooga oo aqoon badan yeeshay oo xirfado leh oo maanta meelo fiican ka gaaray aqoonta. Iyagaan rabnaa maanta in la adeegsado oo aanu bulshadii ay u dhexaysay gaabku ka dhex kurahay dhalinyaro yaryar oo iskuulada iskuuladii ka drogroobay iyo dad waaweyn. waxaan mushkiladoodii arnaa maanta inaan dhex gelino dhalinyaradii aqoonta lahayd oo iyaga la dacda ahaa oo ay isheli karayeen oo yaqaanay meesha ay joogaan, in marka ay bal iyagii aan adeegsano oo aan bulshadii hooyooyinkii, waalidiintii, dadkii waaweynaa iyo dhalinyaradii waxgaradka ahayd intaan intayadaas iskaashano, dabadeedna aanu isugu tagno. Bal hadda dadkan maqan waxa ay ilaa iyo hadda ku maqan yihiin iyo dhibaatada haysata ee aanu wax kala qabanno. In loo fasiro un maaha dhalinyaradu in ayan iyagu kala samaynayaan, waxaa laga yaabaa inay wax badan tabanayaan oo ay kala yihiin waalidiinta iyo bulshada ay kala yihiin.
barnaamijkeenni qurbe ee dhegeystayaal toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay in wax laga bartay iyo in kale dhibaatooyinka dhalinyarada kaga yimaada dilalka ka dhaca qurbaha, khaasatan magaalada Edmonton ee dalka Canada, oo ay iigu marti ahaayeen Cabdullaahi Roble oo xildhibaan ka ahaa baarlamaanka Soomaaliya, xasan maxamed oo loo yaqaan xasan tukade kana mid ah dhalinyarada, iyo weliba madasha daljir oo ka dhisan magaaladaasi, iyo Jibriil Cali Hereri oo ka mid ah madaxda ururada Soomaalida, khaasatan ururka Somali Canadian Cultural Society of Edmonton. Tan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiisa leh.
ama Cabdulle ayuu ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkii qurbe. waxaadna kala socoteen v o a dhegeystayaal. mar kale dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. waxaa idinku soo maqan heeska Star iyo Allah u naxariistay codkii macaanaa ee Cumar Nuur Cabdulle.
socod
kasi macaan ee banaxristiisa jannaha ka waraabiyo Umar Nur Abdulle iyo Heesti Esther oo ay gabagabo u ahaayeen idaacadda yadii fiidnimo oo ay idin la socodsiinayeen Axmed Cali Sheekh iyo aniga oo Jacfar Kuukay tan iyo kulanti dambe dhammaanteen isku duuban waxaanu idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.